Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:30. Հինգշաբթի է երեկոն, թվականից փետրվարի 3-ը, Իրանում 1400 թիվն է, բահմանամսի 14-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ուղիղ ռադիոեթերում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, ծրագրի ավարտին խոսի գրքի մասին։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում այսօր այս ժամին սիրով ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մեր աշխատանքը կսկսենք նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը և կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Էթելատ օրաթերթը գրում է թրքական ընկերությունների և արհեստանոցների աշխատակիցները երկրի տարբեր քաղաքներում բողոքի ցույցեր են կազմակերպել, պահանջելով բարելավել իրենց կենսապայմանները։ Ցույցի ժամանակ, որին մասնակցել են բազմաթիվ թրքական ընկերությունների աշխատակիցներ, ցուցարարները պահանջել են բարձրացնել աշխատավարձերը և բարելավել կենսապայմանները։ Համշարի օրաթերթը գրում է Էյր Էմիրացի գործընկերոջի հետ հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդոլահյանը սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը սպառնալիք է համարել բոլոր երկրների ու տարածաշրջանի համար։ Չորեքշաբթի օր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Աբդուլլա բին Զայեդ ալ-Նահյանի հետ հեռախոսազրույցում նշելով, որ պատերազմի շարունակությունն ու հակամարտության տարածումը ձեռնտու չէ ոչ հակամարտող կողմերին, ոչ էլ տարածաշրջանին, Աբդուլլահյանն հավելել է. Պետք է ջանքեր գործադրել, որպեսզի ճգնաժամ հարուցող տարերը տեղ չունենան տարածաշրջանում։ Իսկ Վատան Էմրուզ օրաթերթում կարդում ենք. Մենենդեսը նշել է, Բայդենը փորձում է հասնել ավելի երկարատև ու ամուր գործարքի, սակայն Իրանը հասկացրել է, որ հրթիռների և տարածաշրջանի հարցի շուրջ որևէ քննարկում չի ընդունում։ Վիեննայի բանակցությունների ճակատագիրը կախված է Վաշինգտոնի քաղաքական որոշումից, բանակցությունների 8-րդ փուլի վերջին զարգացումները և Վաշինգտոնի շուրջ տեղ ունեցող դիվանագիտական իրադարձությունները հաստատում են դա։ Սպիտակ տանը կատարի Էմիրի և Բայդենի երկուշաբթի օրը կայացած հանդիպումից հետո, որը մամուլում շրջանառված լուրերի համաձայն կապված էր Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև Դոհայի միջնորդության հետ, Կատարի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ այդ երկիրը և Միացյալ Նահանգների նախագահը քննարկել են Իրանի միջուկային բանակցությունների հետ կապված և տարածաշրջանային տարբեր հարցեր։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է Ռուսիա Թուդեի հաղորդման Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Կորոնավիրուսի համավարակի ընթացքում վերցված վարկերի արդյունքում երկրի պետական պարտքը առաջին անգամ գերազանցել է 30 տրիլիոն դոլարը։ Ճապոնիան և Չինաստանը յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1 տրիլիոն 3 միլիարդ և 1 միլիարդ 8 միլիոն դոլարով շարունակում են մնալ Միացյալ Նահանգների խոշորագույն օտար երկրյա վարկատուները։ Իրան օրաթերթը գրում է վերջերս անցկացված հարցման արդյունքներով ընտրողների 2/3-ը նշել է, որ Բայդենի երկնակալությունից հետո Միացյալ Նահանգները սխալ ուղղությամբ է գնում, նման կարծիք է հայտնել հարցվածների 68%-ը, իսկ 32%-ն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ճիշտ ուղու վրա է։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, որ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ շատ մոտ են արձանագրելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման առաջին արդյունքները։ Երևանում քննարկվել է Երաս, Խջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթգծի կառուցման հարցը։ Armenpress.am նաև տեղեկացնում է, Թուրքիայի և Հունաստանի սահմանների մոտ ցրտամահ է եղել 12 միգրանտ, այս մասին հաղորդել է BBC News-ը։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Հայաստանը 2021 թվականի ընթացքում ունեցել է էական գնաճ, որը 2020 թվականի դեկտեմբերի համեմատ ավել է 7.7%-ով։ Իսկ Panarmenian Getnet-ը գրում է, ռուս փորձագետն ասել է, օմիկրոնը կորցրել է թոքերի հյուսվածք ներթափանցելու հատկությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրանի ուղիղ ռադիոյեթերում դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թահրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ ամառոտ։ Իրանն աջակցում է տարածաշրջանում հանդարտության ու կայունության հաստատմամբ, ասել է նախագահ Ռայսին։ Միջուկային տեխնոլոգիան Իրանի զարգացման շարժիչ ուժն է։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով Իրանը պատրաստ է Վիեննայում կայուն համաձայնության գալ։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ շատ մոտ են արձանագրելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման առաջին արդյունքները։ Իրանը հզոր է իր երիտասարդների հնարավորությունների շնորհիվ։ Իրանը կմասնակցի Ադրբեջանի Հանրապետության ազատագրված տարածքների վերակառուցման նախագծերին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Նշելով, որ Ղազախստանի անվտանգությունը, կայունությունն ու հանդարտությունը կարևոր են Իրանի համար, Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին ասել է, Իրանն աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատմանը։ 2022 թվականի հունվարի 2-ին Ղազախստանում վարելիքի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերը վերածվեցին անկարգությունների և կառավարության գործունեության նկատմամբ դժգոհության մեծ ալիքի։ Չորեքշաբթի օրը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ հեռախոսազրույցում նշելով, որ Իրանի ու Ղազախստանի առևտրատնտեսական համագործակցությունների մակարդակը չի համապատասխանում երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին, Էբրահիմ Ռայսին հույս է հայտնել, որ մեծ քայլեր կձեռնարկվեն երկու երկրների տնտեսական համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Բարձր գնահատելով Իրանի կողմից տարածաշրջանի երկրների անկախությանը ցուցաբերված աջակցությունը, Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն ասել է, երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների 30 տարիների ընթացքում Իրանն ու Ղազախստանը ունեցել են սերտ և բարեկամական հարաբերություններ։ Նահատակ Ֆախրիզադեի ընտանիքի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նշել է, որ միջուկային տեխնոլոգիան երկրի զարգացման շարժիչ ուժն է։ Իրանի պաշտպանության նախարարության հետազոտությունների ու նորարարությունների կազմակերպության ղեկավար Մոհսեն Ֆախրիզադեն 2020 թվականի հունվարի 27-ին նահատակվեց Թեհրանի շրջակայքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամի նահատակ Մոհսեն Ֆախրիզադեի ընտանիքի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Առանց արտաքին ուժերի կարողություններից ու հնարավորություններից կախվածության իրանցիներն այժմ առաջ են ընթանում և հաստատակամորեն առաջ են տանում երկրի և հեղափոխության վեհ նպատակները։ Անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներին և երկրի ինքնաբավության ու պատժամիջոցները հնարավորության վերածող Իրանի միջուկային արդյունաբերության գործունեությանը, Էսլամին նշել է, համաշխարհային իմպերիալիզմի տեսանկյունից իսլամական Իրանի ներկայությունը հզոր երկրների շարքում արգելված է, քանի որ նոր տեխնոլոգիաների ձեռքբերումը հանուն հարստության ստեղծման, ինչպես հզորացման, մեզ հեռացնում են նրանց վերահսկողության շրջանակից։ Իր ճապոնացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է լավ, կայուն և հուսալի համաձայնության հասնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատրաստակամությունը։ Հարցազրույցի ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը և Ճապոնիայի արտգործնախարար Հայաշի Յոշիմասան մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և տարածաշրջանային ու միջազգային խնդիրների շուրջ։ Կողմերը խոսել են տարբեր ոլորտներում երկու երկրների համագործակցության զարգացման և Վիեննայի բանակցությունների գործընթացի մասին։ Ամիր Աբդոլլահյանը հեռախոսազրույցում ողջունել է Ճապոնիայի հետ համագործակցությունների ընդլայնումը և ընդգծել լավ, կայուն համաձայնության հասնելու Իրանի պատրաստակամությունը։ Ճապոնիայի արտգործնախարար Հայաշի Յոշիմասան աջակցելով Վիեննայի բանակցություններին ընդգծել է բոլոր կողմերի լուրջ քայլեր կատարելու անհրաժեշտությունը համաձայնության հասնելու համար։ Ճապոնիայի արտգործնախարարը նաև կարևորել է Իրան-Ճապոնիա տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը և Իրանի արտգործնախարարին հրավիրել է այցելել Տոկիո։ Ձեր ուղեկիցն է Իրան-Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Երևանում քննարկվել է Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթգծի կառուցման հարցը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին Հայաստանի կառավարության նիստի ժամանակ տեղեկացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասներ ներկայացնելով Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի, ռուսական երկաթուղիներ բաց բաժնետիրական ընկերության նախագահ Օլեգ Բելոզյորովի և Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի փետրվարի 2-ի հանդիպումից։ Փաշինյանը հայտարարեց, շատ մոտ են արձանագրելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման Երակոմ աշխատանքային խմբի առաջին գործնական արդյունքները, քանի որ փետրվարի հանդիպումն ամբողջությամբ եղել է գործնական և նվիրված է եղել Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղային գծի կառուցման աշխատանքներին։ Վարչապետը հայտնեց, որ արդեն քննարկվում են տեխնիկական առաջադրանքի ձևակերպման հարցերը, նաև նախագծման հարցերը, նաև շինարարության մեկնարկի և ֆինանսավորման հարցերը։ Իրանպրեսի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմավարական ծովուժի հրամանատարն ասել է, այսօր ծովերում իրանցի երիտասարդների կառուցած գործանիշները հզորություն ու հեղինակություն են կերտում իսլամական Իրանի համար։ Նշելով, որ նվիրյալների ու վետերանների տասնամյա ազնիվ աշխատանքի փորձը հեղափոխական երիտասարդներին փոխանցվելը արդյունավետ դեր է ունեցել ռազմածովային ուժերի առաջընթացներում, Շահրամ Իրանին հավելել է, եթե այսօր Իրանի բանակի ծովուժի հեղափոխական ու շնորհալի երիտասարդների ձեռքով կառուցվում են գործանիշներ, որոնք ծովերում հեղինակություն են կերտում իսլամական Իրանի համար, դրա համար մենք պարտական ենք վետերանների անխոն ճանքերին ու կատարած աշխատանքին։ Ծովակալ Իրանին հայտարարել է, Իրանի բանակի վետերաններն իրենց կրոնական եռանդով, ազգային եռանդով և փորձի փոխանցմամբ մասնակից են բանակի ռազմավարական ծովուժի կողմից իսլամական սրբազան համակարգին փառք ու պատիվ բերած աշխատանքներին։ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունների հրավերով իրանական ընկերությունները մասնակցում են Ադրբեջանի պատերազմի ստուժած շրջանների վերականգնման նախագծերին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն, Ադրբեջանի Հանրապետության ազատագրված տարածքների վերականգնման իրանական մասնագիտացված ընկերության գործադիր տնօրեն ինժիներ Գյանջեին ասել է, ազատագրված տարածքների վերակառուցման համար Ադրբեջանի Հանրապետությունը ներկայացվել ճանապարհաշինության, ամբարտակաշինության, երկաթուղու և շինարարության ոլորտում իրանական միջազգային փորձ ունեցող ընկերություններ։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշել է 1 միլիարդ դոլար ներդրում անել ազատագրված տարածքների ենթակառուցվածքների վերականգնման համար։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել էր, Բաքու-Թեհրան հարաբերությունները կընդլայնվեն Հյուսիս հարավ միջանցքի նախագծում, Աստարաչայի և Խոդաաֆարինի կամուրջում և այլ ոլորտներում։ Չնայած Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր շինանյութերի մի մասը ներմուծում է այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Իտալիան, Հնդկաստանը և Թուրքիան, բայց մոտ ճանապարհը, իրանական նյութերի բարձր որակը և ցածր գինը միշտ դիտարկվել են ադրբեջանցի ինժիներների և կապալարունների կողմից։ Իրաքի արտգործնախարարն ընդգծել է Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև բանակցությունների շարունակության անհրաժեշտությունը։ Այսօր Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Իրաքի արտգործնախարար Ֆուադ Հուսեյնը հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային ու միջազգային հարցեր։ Իրաքի արտգործնախարարը քննարկելով Վիեննայի բանակցությունները նաև ընդգծել է Թեհրան-Ռիադ բանակցությունների շարունակման կարևորությունը և դրա դրական ազդեցությունը տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության հաստատման վրա։ Ամիր Աբդուլլահյանը և Ֆուադ Հուսեյնը ընդգծել են երկու երկրների միջև խորհրդակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը, որը կնպաստի տարածաշրջանի բոլոր երկրների և ժողովուրդների շահերի ապահովմանը։ Իրանի տիեզերական գործակալության ղեկավարն ասել է, իրանական հաջորդ տարի 1401 թվականին Զոալ Ջենա և ԿԱՄ արբանյակակիր հրթիռներով Նահիդ 1 արբանյակի երկու նմուշ կհանվի ուղեցիր։ Իրանի տիեզերական գործակալության ղեկավար Հասան Սալարյան տիեզերական տեխնոլոգիաների ազգային օրվա առողջության ժամանակ հավելել է, մտադիր ենք ուժեղացնել Նահիդ 2 արբանյակի նմուշի արտադրումը։ Իրանի ԿԱՊ-ի փոխնախարարն ասել է, ցածր բարձրության համակարգերը փոփոխություններ են ստեղծել աշխարհում և մենք առաջնահերթություն ենք տալիս այս հարցին։ 2009 թվականի փետրվարի 3-ը իրանական առաջին արբանյակը, որը կոչվում է Օմիդ, երկրի ուղեծիր է հանվել։ ԿԱՊ-ի ազգային թանգարանում Իրանի ԿԱՊ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի ներկայությամբ կայացել է Իրանի տիեզերական տեխնոլոգիաների օրվան նվիրված արարողությունը։ Եթերում է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության աստարայի մաքսատան գլխավոր տնօրենները պայմանավորվել են հեշտացնել և ընդլայնել տարանցիկ բեռնատարների երթևեկությունը և նվազեցնել դրանց երթևեկության խցանումը երկու երկրների սահմանին։ Աստարա սահմանային նավահանգիստը գտնվում է Կասպից ծովում և ցամաքային, ծովային ու երկաթուղային սահմաններով կապված է Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Աստարայի մաքսային ծառայության գլխավոր տնօրենի և Ադրբեջանի մաքսատան աշխատակիցների հանդիպման ժամանակ Աստարայի մաքսային ծառայության ղեկավար Սաիդ Նադերին քննադատել է Ադրբեջանի մաքսատան կողմից տարանցիկ բեռնատարների դանդաղ ընդունման գործընթացը։ Նադերին ընդգծել է Իրանի կողմից արտահանման և տարանցիկ բեռնատարների քանակի ընդունման ավելացումը այդ խնդիրների լուծման համար համատեղ սահմանային կամուրջի վերանորոգման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը պատրաստ է առանց նախապայմանների և միջազգային փորձի հիման վրա բանակցությունները սկսել Հայաստանի հետ սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի շուրջ, հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ հայկական կողմը Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ մեծ նոր առաջարկներ է ներկայացրել առնչվող սահմանների դելիմիտացիայի մեկնարկին։ Չմանրամասնելով այդ առաջարկները կարող եմ ասել միայն, որ որոշակի նախապայմաններ են առաջադրվել դելիմիտացիայի գործընթացն սկսելու և հանձնաժողովի գործունեության համար։ Կարճ ժամանակամիջոցում ադրբեջանական կողմը ևս մեկ անգամ իր դիրքորոշումն է հայտնել հակառակ կողմին։ Ընդգծվել է, որ մենք բաց ենք գործընթացն առանց նախապայմանների սկսելու համար, ասել է Բայրամովը։ Նրա խոսքով Բաքուն Երևանի կողմից հետևողականություն ու կայուն մոտեցում չի տեսնում դելիմիտացիայի գործընթացն սկսելու հարցում։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը ընդգծել է նաև, որ միջազգային հարաբերություններում սահմանների հստակեցման գործընթացում ձևավորված փորձ կա։ Չլուծված խնդիրների լուծումը, հարաբերությունների կարգավորումը դրական ազդեցություն կունենա ողջ տարածաշրջանի և զուգահեռ ընթացող բոլոր գործընթացների վրա։ Այս մասին փետրվարի 3-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կզսպի Ադրբեջանին Հայաստանի հետ սահմանին նոր ագրեսիաներ իրականացնելուց։ Միրզոյանը իր երեկվա հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը խոչընդոտում է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատանքը Ղարաբաղում, հավելեց, որ Հայաստանն ինտենսիվ քննարկումներ է անցկացնում ԿԽՄԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բաքու-Անկարա ռազմական համագործակցությունն ընդլայնվում է։ Այդ մասին է խոսում այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակվում և դրսևորվում է տարբեր ձևերով, Իլհամ Ալիևի կառավարության այսպես կոչված դաշնակիցները շարունակում են արտոնություններ կորզել Բաքվից։ Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը, էժան էներգառեսուրսներ ստանալը և Ադրբեջանի զենք վաճառել են արտոնությունների ընդամենը մի մասն են, որոնք Թուրքիան ստանում է Ալիևի կառավարությունից։ Մինչդեռ տարածաշրջանի մյուս երկրները, որոնք Ղարաբաղյան առաջին և երկրորդ պատերազմների ժամանակ զգալի օգնություն են ցուցաբերել Ադրբեջանի կառավարության ու ժողովրդին, ոչ միայն համբել են հավասարումից, այլ հատկապես Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաների կողմից կրկնակի ջանքեր են գործադրվել նրանց թշնամի ներկայացնելու համար։ Չնայած անբարենպաստ պայմաններին, Իրանի իշխանությունները ոչ միայն չեն կրճատել, այլ մեծացրել են իրենց աջակցություն Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդին, սակայն Թուրքիայի և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունները ավելի ամրապնդելու Իլհամ Ալիևի վարչակազմի ջանքերի շնորհիվ այդ հարաբերությունները ընդլայնվում և տեղափոխվում են նոր հարթություններ։ Այդ կապակցությամբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Զաքեր Հասանովը և Հուլուսի Ակարան ընդգծել են երկու երկրների միջև ռազմական հզորության բարձրացման ուղղությամբ ավելի շատ ջանքեր գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փորձում է որպես դաշնակիցներ Թուրքիային և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմին ծառայել են դեմ Իրանի։ Թուրքիայի իշխանությունները Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի ինքնությունը փոխելու նպատակով աշխատում են ավելացնել շփումներն այդ երկրի հետ։ Թուրքիայի հետ Իլհամ Ալիևի կառավարության հարաբերությունների պատճառով, որ հակամարտ կողմերի միջև կայուն խաղաղության հաստատման համար անհրաժեշտ պահանջվող թույլ վստահությունը հայտնվել է անորոշ վիճակում։ Ապավեն բեռնափոխադրող ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Աղաջանյանը Արմինֆո կայքին տված հարցազրույցում ասել է, Ադրբեջանի հանրապետության տարածքով հայկական ապրանքների տարածման հեռանկարը ձեռնտու չէ Երևանին, մանավանդ որ տարածման նոր ծրագրերում անտեսվել է Հայաստանի ճանապարհը, ինչը վկայում այն մասին, որ Հայաստանը չպետք է վստահի Ադրբեջանի հանրապետության տարածքի ուղիներին։ Ադրբեջանը դարձել է Թուրքիայի ռազմական արտադրանքների գնորդներից մեկը։ Պարզիցել պարզ է, որ Ադրբեջանի հանրապետությանը թուրքական զենք վաճառելու գործընթացը կարող է միայն արագացնել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին ՆԱՏՕ-ին վերջինիս անդամակցության հարցը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները շարունակում են գրավել Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի պաշտոնյաների ուշադրությունը։ Կարծես թե Ադրբեջանը մեկն այն երկրներից, որ մոտեցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը։ Ռուսաստանը խափել է Հարավային Կովկասում ներկայություն ունենալու համար Թուրքիայի հետ քայլ պահելու քաղաքականություն բարելու հարցում, քանի որ Մոսկվա իշխանությունները Կովկասում իրենց ավանդական ներազդեցության մի մասը կիսել են Անկարայի հետ։ Այս կապակցությամբ Թուրք պետայրերի լռությունը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանում նոր դավեր են նյութվում։ Թուրքիայի իշխանությունները սպասում են, որ Ռուսաստանը արևմուտքի հետ լարվածության մեջ մտնելուց հետո բավականաչափ թուլանա։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, դուք ուն կնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորի առողջություն, բարձր տրամադրություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեարվեստի հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք գրքի մասին խոսող մի հաղորդում։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ կանդրադառնանք անցած շաբաթ արվեստի և մշակույթի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-ամյակի տոնակատարությունների շրջագծում Թեհրանում մեկնարկել է Ֆաջր ազգային 40-րդ կինոփառատոնը։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը հունվարի 24-ին ընդունել է իրանահայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր Լորիշ Տքնավորյանին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը։ Երաժշտական արվեստում ձեր հեղինակած ժառանգությունն ու ավանդը անգնահատելի են բոլորիս համար։ Ուրախ եմ հայրենիքում ձեզ կրկին տեսնելու համար։ Հույս ունեմ կկարողանանք համատեղ ծրագրեր նախաձեռնել։ Ողջունելով մայեստրոին, նշել է Վահրամ Դումանյանը։ Նախարարը հետաքրքրվել է կոմպոզիտորի գործունեությամբ, ընթացիկ աշխատանքներով։
Աշխատանքը կյանքը քաղցրացնում է, ասել է մայեստրոն։ Նրա տեղեկացմամբ վերջին 2 տարում հեղինակել ավելի քան 40 գործ։ Երկու մեծ ստեղծագործություն նվիրել է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակին, իսկ վերջին գործը Ռեքվիեմ է՝ ի հիշատակ կորոնավիրուսի համավարակի զոհերի։ Լորիշ Չկնավորյանը նշել է, որ ամեն անգամ մեծ սիրով և սպասումով է գալիս Հայաստան, հայրենիքի հետ ինձ կապում են նաև ամենախենթ հիշողությունները։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են համատեղ նախաձեռնությունների, ծրագրերի մշակման և իրականացման, մայեստրոյի նոր ստեղծագործությունները հայրենիքում ներկայացնելու հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Վահրամ Դումանյանը կոմպոզիտորին հրավիրել էր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հունվարի 25-ին տեղի ունեցած հերոսներին 44 խորագրով համերգին, որի ընթացքում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչել է Արամ Խաչատրյանի «Սիմֆոնիա թիվ 2»-ը։ Համերգը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի հերոսների հիշատակին։
Թեհրանի հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության Վաչիկ Ղարաբեգյան սրահում տեղի ունեցավ դոկտոր Շերլի Ավետյանի «Իրանի հայկական եկեղեցիները» գրքի ներկայացման, Շերլի Ավետյանին, նորին Սուրբ Օծություն, Տեր Արամ, առաջին կաթողիկոսի կողմից Մեսրոպ Մաշտոցի անվան շքանշանով պարգևատրման, կոնդակի ընթերցման և շքանշանի հանձնման միջոցառումը, որն նրան հանձնվեց Թեհրանի հայոց թեմի թեմակալ առաջնորդի ձեռամբ։
Միջոցառման ընթացքում ելույթով ներկայացան հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության կենտրոնական վարչության նախագահ Հենրիկ Խալոյանը, Իրանի իսլամական հանրապետությունում արտակարգ և լիազոր դեսպան Արսեն Ավաքյանը, Թեհրանի հայոց թեմի թեմակալ առաջնորդ գերաշնորհ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը և դոկտոր Շերլի Ավետյանը։ Դոկտոր Շերլի Ավետյան անդրադարձավ իր հեղինակած գրքի հրատարակման անցած ճանապարհին։ Նա նշեց, որ անդրադարձ է կատարվել այն հայկական եկեղեցիներին ու վանքերին, որոնք դարերի ընթացքում կառուցվել են Իրանում։
Նա շեշտեց, որ իր գիրքը ավարտվում է Իրանի հայկական վանքերի և եկեղեցների ամբողջական ցանկով։ Միջոցառման ընթացքում ընթերցվեց սպահանի և ադրպատականի հայոց թեմերի առաջնորդների ողջույնի և գնահատականի խոսքերն ուղղված Շերլի Ավետյանին։ Միջոցառումը հագեցած էր գեղարվեստական հայտագրով։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացել է հերոսներին 44 խորագրով համերգը, նվիրված Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի հերոսների հիշատակին։ Համերգին ներկա են եղել Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպերկինը։ Համերգին հրավիրված էին նաև զոհված ինծառայողների ընտանիքների անդամները։
Միջոցառմանը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչել է կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի Սիմֆոնիա թիվ 2-ը, որը հայտնի է նաև Զանգերով Սիմֆոնիա անվամբ։ Արամ Խաչատրյանի այս ստեղծագործությունը գրվել է հայրենական մեծ պատերազմի օրերին։ Այն ազգային աղետի դեմ համառ պայքարի մարմնավորում է և լավագույնս արտահայտում է այն ապրումները, հայրենիքի հանդեպ նվիրվածությունն ու անկոտրում պայքարը, որը դրսևորել է հայ զինվորը Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Համերգին զուգընթաց ցուցադրվել է նաև թեմատիկ տեսաշար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, տանկագին բարեկամներ։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը, որը ժողովուրդն անվանում է Մայր թատրոն, տոնում է հիմնադրման արյուրամյակը։ Տարեդարձի արդիվ թատրոնը հունվարի 26-ին հյուրընկալել էր ոլորտի ներկայացուցիչների, նկարիչների, կինոռեժիսորների, օպերային արտիստների, գրողների, քաղաքական և հասարակական գործիչների, որոնք շնորհավորեցին Մայր թատրոնի անձնակազմի նորանոր հաջողություններ մաղթարելով նրանց։ Արմենպրեսի աղորդմամբ երեկոյին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը հիշեցրեց, որ մեկ տարի առաջ, հունվարի 25-ին է բացվել առաջին պետական թատրոնի վարակույրը։ Թատրոնը ճանապարհ բացեց պրոֆեսիոնալ թատերական գործնեության ամրապնդման, համաշխարհային դասական դրամատուրգիայի յուրացման, ռեժիսորական որոնումների ու դերասանական բացառիկ դրսևորումների համար, ասաց նախարարն ու բարձրաձայնեց Լևոն Քալանթարի, Վարդան Աճեմյանի, Վահրամ Պապազյանի, Հրաչյա Ներսիսյանի և այլ մեծերի անունները, որոնց շնորհիվ կայացել են հայ թատերական մշակույթը, դերասանական ու ռեժիսորական դպրոցը։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Էլբակյանը խոստովանեց առաջին անգամ, երբ մուտք է գործել Մայր թատրոն որպես թատրոնի դերասան, մտքով անգամ չի անցել, որ մի օր առիթ կունենա այդտեղ շնորհավորելու թատերասեր հասարակությանը և բոլորին թատրոնի խարամյակի արդիվ։ Թատրոնը կենդանի օրգանիզմ է, ինչպես եւ մարդը, եւ այն կարող է մեռնել, նորից ծնվել կամ հարություն առնել։ Ուղղակի երջանիկ է, որ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը հասել է 100-ամյակին։ Ճգնաժամերի միջով է անցել թե երկիրը, թե թատրոնը, որովհետեւ թատրոնն աշխարհի փոքր մոդելն է։ Ինչպիսին աշխարհն է, այնպիսին թատրոնն է, շեշտեց Ելվակյանն ու հորդորեց ծապարել բոլոր երախտավորներին, որոնք ժամանակին խաղացել են թատրոնում և նրանց, ովքեր հիմա են խաղում։ Թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը նշեց, տարիների ընթացքում թատրոնը սիրողների ու սիրվողների պակաս չի ունեցել։ Հարգանք և խոնարհում բոլոր այն մարդկանց, որոնք 100 տարվա ընթացքում իրենց տաղանդի ու կարողությունների շնորհիվ մեզ են փոխանցել մեծ հարստություն, որի անունն է Մայր թատրոն։ Մեր ձգտումները ոչ այլ ինչ են, քան ստեղծված արժամակարգի շարունակություն ու զարգացումը, հողոխությունը և առաջընթացը։ Թատրոնն այսօր ապրում է գեղարվեստական նոր վերելքին, չի վկայությունը նաև փոքր բեմի կառուցումն է, զարկենք տվել սպասարկման և կառավարման որակական բարեփոխումների, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ բոլորովին այդ մակարդակի հասան վերջին 1-2 տարվա ընթացքում, և ես հույս ունեմ, որ մենք լուծելու ենք բոլոր հիմնախնդիրները, ասաց Մկրտչյանն ու շեշտեց, որ Մայր թատրոնը սպասված հյուրը միջազգային փառատոներում և պատրաստ է համագործակցությունն առավել խորացնել թե միջազգային գործընկերների հետ, թե տեղի մշակութային կրթական հաստատությունների։ Տնօրենը կարևորեց նաև դասարան պլուս դասական կրթամշակութային ծրագրի իրագործումը, որը 3 տարում այնքան պահանջված ու սիրված է դարձել, որ համարվել է պետական ծրագիր։ Նա ավելեց, որ առաջիկայում մեծ պրեմիերա է սպասվում, հոբելենական հետաքրքիր երեկույթ, միջազգային փառատոն նվիրված թատերական աֆիշների և այդ նախաձեռնություններ։ Պաշտոնական հատվածից հետո Մայր թատրոնի բոլոր դերասանները փչեցին հոբելենական տորթի մոմերը, երկարակեցություն մաղթելով թատրոնին։ Միջոցառումը երաժշտական կատարումներով առավել հարստացրին և զարդարեցին Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը և Վահագն Դավթյան ջազ տրիոն։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը բացվել է 1922 թվականի հունվարի 25-ին Երևանում այդ դասական Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպո» պիեսի բևադրությամբ որպես առաջին պետական թատրոն։ Դերասանական խմբի հիմնական կազմը տրվել է Թբիլիսի «Որոմնունների» թատրոնից, հետագայում խումբը համալրվել է նոր դերասաններով։ Թատրոնի առաջին գեղարվեստական ղեկավարը եղել է ռեժիսոր Լևոն Քալանթարը։ 1937 թվականին թատրոնը կոչվում է Հայ դրամատուրգ և արձակագիր Գաբրիել Սունդուկյանի անունով։ Թատրոնի հաջողությունները, հատկապես Շեքսպիրյան ներկայացումները, առիթ են դառնում, որ խորհրդային միությունում կազմակերպվող առաջին Շեքսպիրյան փառատոնը և կոնֆերանս անցկացվի Երևանում։ 1960 թվականին թատրոնը ստանում է ակադեմիական կոչումը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշտադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Երևանի Զանգակ գրատանը տեղի ունեցավ Վահագն Դավթյանի բարի հսկան խորագրով գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը հրատարակել է Վերնատուն հրատարակչությունը։ Վերնատուն հրատարակչությունը նախաձեռնեց գրքերի մի շարք, որը կոչվում է «Անհատներ»։ Այդ շարքով լույս են տեսնում հայտնի մարդկանց կենսագրականները հիմնականում։ Եվ Վիլյամ Սարոյանի մասին Վահագն Դավթյանի հուշագրությունը այդ շարքի կարևոր գրքերից մեկն է։ Վահագն Դավթյանի բարի հսկան գիրքը վերջին անգամ լույս էր տեսել Խորհրդային Միության տարիներին, դերևս Վիլյամ Սարոյանի կենդանության օրոք։ Գիտենք, որ Դավթյանը միշտ ուղեկցել է Սարոյանին Հայաստան իր այցերի ժամանակ։ Գիրքը պատմում է Վահագն Դավթյանի և Վիլյամ Սարոյանի բարեկամության մասին, այն հանդիպումների, որոնք եղել են Ֆրեզնոյում, Երևանում, նշեց Վերնատուն հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Արմեն Սարգսյանը։
Նա նաև ընդգծեց, որ Վիլյամ Սարոյանի մահվան բոթը ստանալուց հետո Վահագն Դավթյանը սկսում է վերամշակել նրան նվիրված իր հուշագրությունների գիրքը, որի նոր այս անգամ մոտ 50 էջով ավելացած հրատարակությունը ներկայացվել է ընթերցողին։ Գրքի վրա Արա Գյուլերի նկարն է։ Վիլյամ Սարյանը նստած թեյի բաժակը ձեռքին։ Շատ հետաքրքիր նախապատմություն ունի նաև Արա Գյուլերի և Սարյանի կապը։ Գիտենք, որ Արա Գյուլերը շատ հետաքրքիր ֆոտոշարք ունի Վիլյամ Սարյանից։ Վիլյամ Սարյանը այստեղ բոլորովին նոր լույսի տակ է ներկայանում։ Ասեմ ավելին, որ գրքի վերջին էջերը գրվել են, երբ Վահագն Դավթյանը կարդացել է Վիլյամ Սարյանի որդու Արամ Սարյանի կենսագրական հուշագրությունը հոր մասին։
Հիշում ենք երկու հուշագրություն գրեց, որոնցից առաջինում բողոքում էր, դժգոհում էր հորից, ասում էր, որ վատ բնավորություն ուներ։ Եվ ահա այդ ազդեցությունների տակ Վահագն Դավթյանը որոշ վերլուծություններ էր անում, իհարկե որդուն է մեղադրում, որովհետև ասում է, ես շփվել եմ Սարոյանի հետ, գիտեմ, թե ինչ կարգի բարի մարդ է։ Առաջին անգամ Վահագն Դավթյանը մի հոդված է տպում Վիլյամ Սարոյանի մասին մամուլում, վերնագրում է բարի հսկան, և երբ Սարոյանը հանդիպում է Դավթյանին, պատմում է նրան այդ հոդվածի մասին, և Սարոյանը ասում է Վահագն Դավթյանին, այդ ինչ հոդված է, վերնագիրը ինչ է։ Դավթյանը ասում է, բարի հսկան, ասում է, բարին կհասկանամ, հսկան ինչ է, թարգմանում ենք անգլերեն, հավանում է այդ վերնագիրը, և հետո էլ այդ հուշագրությունը հենց այդպես էլ կոչվում է։
Վահագն Դավթյանի մոտ 200 էջանոց այս հուշագրությունը շատ հետաքրքիր մանրամասներ է բացահայտում Սարոյանի կյանքից։ Այն նաև երկու տասնյակից ավել բացառիկ լուսանկարներ է պարունակում Վահագն Դավթյանի արխիվից, որոնք արխիվային այլ նյութերի հետ մեկտեղ սիրով տրամադրել է նրա դուստր Հասմիկ Դավթյանը։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Գրքի հմայքը։
Միգուցե 1000 տարի հետո մի հնագետի համար երկար ժամանակ պահանջվի հին սկավառակներից և սիդիներից տվյալները վերականգնելու համար։ Հենց այնպես, որ հարյուրավոր տարիներ են պահանջվել եգիպտական հիերոգլիֆների վերծանման կամ աքեմենյան սեպագրերի գաղտնիքների բացահայտման համար, բայց կա մի բան, որն ակնհայտ է, դա թվային գրատարանի գրավչությունն է ապագայի համար։ Գրատարանները պետք է փոխվեն։ 5000 տարվա պատմության ընթացքում գրքերը կավե տախտակներից վերածվել են թվային էջերի։ Այս ժամանակական ընթացքում գրատարանները նույնպես մեծ հոյակապ շենքերից վերածվեցին վիրտուալ աշխարհի։ Նախկինում ամենամեծ գրատարանները մենաշնորված էին եկեղեցական կենտրոնների կամ թագավորների պալատների կողմից։ Այս գրատարաններում արժեքավոր և պատմական ստեղծագործություններ հազարավոր փաստաթղթերի հետ միասին անհասանելի էին հասարակությանը։ Կարծես ցմահ բանդարկության էին դատապարտվել դարակներում մնալու և գունաթափվելու համար։ Սակայն վերջին մի քանի դարերի ընթացքում գրքերը փոխել են իրենց ձևը և փոխվել են գրատարանները և միևնույն ժամանակ որոշ գրատարաններ, օրինակ Վատիկանի գրատարանը, մնացել են անթափանց։ Գրատարանը հանրային վայր է, շենք, որտեղ գրքերը պահվում են պատերի երկայնքով դրված դարակներում։ Գրատարանի դերն է ընթերցողներին գիրք սպասարկել, քանի որ առաջին գրավոր տեղեկատվությունը գրքի տեսքով էր, այդ կենտրոնները կոչվեցին գրատարան։ Գրատարանները ժամանակի ընթացքում ընդարձակվել են և ստացել տարբեր ձևեր։ Այսօրվա աշխարհում քիչ հաստատություններ կարելի է գտնել, որ չունենան իրենց գրատարանը։ Տներում նաև կան մասնավոր գրատարաններ։ Թվային գրատարանը մի քանի տասնամյակից ոչ ավելի վաղեմություն ունեցող նոր տերմին է։ Այս տերմինը վերաբերում է գրատարանին կամ տեղեկատվության պահեստին, որը, ինչպես ավանդական գրատարանները, դասակարգված է, բայց ոչ դարակներում, այլ համակարգչի վիրտուալ հիշողության մեջ, որը հասանելի է նույն ձևով։ Այս տերմինը օգտագործվել է 20-րդ դարի 60-ականներին, և համակարգչային գիտնականներն այն անվանել են ապագայի գրատարան, էլեկտրոնային գրատարան, վիրտուալ գրատարան կամ այլ անուններով։ 1990-ականներին ամբողջ աշխարհում գիտական և կրթական հաստատությունները ձեռնամուխ եղան ստեղծելու թվային գրատարան, տեղեկատվության աշխատանքը զարգացնելու և արագացնելու համար։ Միաժամանակ համակարգիչներն ավելի ու ավելի էին տարածվում, ավելանում էր ինտերնետի հասանելիությունը։ Դա ստիպեց հանրային գրատարաններին ընդլայնել իրենց հնարավորությունները, այդ կենտրոններում գրքից օգտվելու, այն գնելու կամ առկա փաստաթղթերի աշխատությունների ու տեղեկատվության օգտագործման համակարգը տարածվել է համակարգչի, իսկ ավելի ուշ համացանցի միջոցով։ Թվային գրատարանները մոդելավորվել են ավանդական գրատարանների հիման վրա։ Գրքերը դասակարգվում են ըստ թեմայի, վերնագրի կամ հեղինակի, որոնց կարելի է հասանելիություն ունենալ գաղտնաբառերով։ Որոշ հանրային գրատարաններ մուտքի սահմանափակումներ չունեն և գաղտնաբառ չեն պահանջում։ Թվային գրատարանների աշխատանքներից շատերը հասանելի են ավանդական գրատարաններում։ Թվային գրատարաններում առկա հավաքածուն հնարավոր է օգտագործել տարբեր ձևերով։ Հաշվի առնելով գրատարանի պայմանները, այն կարելի է կարդալ, պաճենել կամ տպել համակարգչային էջում կամ փոխանցել անհատական համակարգիչ։ Գրատարանների առցանց ծառայությունների մակարդակը կախված է կառավարող հաստատության հնարավորությունից։ Խոշոր գրատարանները, որոնք ունեն հարուստ արխիվներ, չնչին վճարի դիմաց տրամադրում են աշխատանքների և փաստաթղթերի պատճենները և հանձնում դիմորդին։ Այս գրատարաններն իրենց ֆինանսական հնարավորությունների շրջանակում դիմողներին մատուցում են ծառայությունների լայն շրջանակ։ Հաշվի առնելով այդ հնարավորությունը, որոշ գրատարաններ մեծ քանակությամբ տվյալներ են պահում իրենց արխիվներում։ Աշխարհի հեղինակավոր թվային գրատարանները կապված են միմյանց հետ և ցանցերի միջոցով դիմորդների համար ապահովում են լայն հնարավորություններ։ Այսօր թվային գրատարանների զարգացման ստանդարտներ են ի հայտ եկել։ Ստանդարտները սկսում են տվյալների հեշտ հասանելիությունից և տարածում են այլ գործառույթների վրա։ թվային գրատարաններն հաղթահարում են սահմանները և գրաքնությունը, հանրայնացնում են տեղեկատվությունը և այն դարձնում են հասանելի։ Թվային գրատարանները ժամանակի ընթացքում դուրս են եկել փաստաթղթերի և գրավոր ստեղծագործությունների պահպանման սահմաններից և ներառում են աուդիո-վիդեո ոլորտները, ինչպես ֆիլմ, երաժշտություն, աուդիո և վիդեո։ Այս գրատարանների տեղեկատվությունը և տվյալները արագ թարմացվում են, և նոր տեղեկությունը փոխարինում է հին տվյալներին։ Այս կենտրոնների ամենամեծ հնարավորությունն այն է, որ աշխարհի ցանկացած կետից համակարգչի միջոցով հնարավոր է միանալ այս գրատարաններին և օգտվել ռեսուրսների լայն շրջանակից։ Թվային գրատարանները բնապահպանական են և չեն օգտագործում թուղթ։ Ամեն տարի միլիոնավոր ծառեր են հատվում թղթի վերածելու համար։ Թվային տպագրությունը նվազեցնում է թղթի սպառումը և դրական դեր է խաղում շրջակա միջավայրի պահպանման գործում։ Թվային գրատարանը չունի աշխատանքի կոնկրետ ժամեր կամ օրվա ցանկացած ժամի հնարավոր է այն օգտագործել։ Թվային գրատարանները ունեն հարմարությունների լայն շրջանակ, ավելի ցածր գնով, քան ավանդական գրատարանները, և հազարավոր մարդիկ կարող են օգտվել գրքի մեկ օրինակից։ Թվային գրատարանն ավելի քիչ մասնագետներին ներգրավելով հսկայական հնարավորություններ են ընձեռում։ Թվային գրատարանի խնդիրն է ընտրել, կազմակերպել, ռացիոնալ մուտք առաջարկել, պաշտպանել ռեսուրսները և ապահովել դրանց կայունությունը ժամանակի ընթացքում։ Մասնագետները թվարկում են էլեկտրոնային գրատարանների որոշ բնութագրեր, որոնցից մի քանիսն են, նրանք հանդես են գալիս որպես տեղեկատվական խորհրդատուներ և ցույց են տալիս լավագույն ռեսուրսները կապերը բացելու և մարդկանց տեղեկատվական կարիքները բավարարելու համար։ Նրանք մարդկանց սովորեցնում են օգտվել էլեկտրոնային տեղեկատվական ռեսուրսներից։ Նրանք ռեսուրսներ են դնում որոնման համակարգում։ Նրանք ուսումնասիրում են տեղեկատվությունը և հնարավորության դեպքում այն ուղարկում անմիջապես փնտրողների համակարգիչներին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թվային գրատարանը պահանջում է ինչպես գրատարանավարների, այնպես էլ համակարգչային մասնագետների հմտություններ։ Թվային գրատարանը համախմբում է ընդհանուր թեմաներով հետաքրքրված մարդկանց ամբողջ աշխարից և թույլ է տալիս քննարկել հետաքրքրող թեմաները։ Այս թույլ է տալիս վերացնել էլիտաների միջև առկա տարածությունը և նրանք կարող են հարցեր բարձրացնել աշխարհի այլ մասերի գիտնականների և էլիտաների հետ։ Թվային գրատարանները թույլ են տալիս միաժամանակ օգտագործել մեկ ռեսուրս և ի տարբերություն ֆիզիկական գրատարանների, թվային գրատարանների համար ժամանակի և տարածության երկու կատեգորիաները անիմաստ են։ Այս գրատարաններում առկա տեղեկատվությունը հասանելի է օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր։ Google-ը հայտարել է, որ ավարտում է գրատարանի սպասարկման գործառույթը կամ անձնական գրատարանը, որտեղ յուրաքանչյուր օգտատեր կարող է ընտրել իր ցանկացած գրքերը և ունենալ անձնական գրատարան։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով թռիչքի ժամանակ չեղարկվել է ուղևորների ընդունելությունը։ Մինչդեռ որոշ ընկերություններ օգտվել են այս հնարավորությունից և քայլեր են ձեռնարկել գրքի և ընթերցանության մշակույթը խթանելու ուղղությամբ։ Նրանք թվային գրատարանները հասանելի են դարձնում ճանապարհորդներին և նրանց խրախուսում կարդալ գրքեր։ Որոշ ավիաընկերություններ թույլ են տվել ուղևորներին թռիչքի ժամանակ օգտագործել էլեկտրոնային գրքեր և անձնական պլանշետ։ Աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացել է շրջակա միջավայրի պաշտպանության և թղթի, պլաստիկի և թանաքի ավելի քիչ օգտագործման վրա, և մեծացել է մեքենաներ արտադրողների ուշադրությունը շրջակա միջավայրի ապահովման վրա։ Էներգետիկ ռեսուրսների սահմանափակումը ամեն ինչի ներառյալ գրքերի արտադրությունը հանգեցրել է նրան, որ հետագայում ավելի քիչ բնական ռեսուրսներ պետք է օգտագործել։ Մյուս կողմից թվային տպագրության ոլորտում զարգացումները նոր մարտահրավերներ են նետել կառավարության վերահսկողության մեխանիզմներին։ Անկասկած, վերահսկողության հին մեխանիզմները չեն բավարարում նոր պահանջներին, իսկ նախկին օրենքների և կանոնակարգերի վերանայումը և մի փոքր հանդուրժողականությունը նոր կանոնների ձևակերպման հարցում անհրաժեշտություն է այսօրվա աշխարհում։ Նոր միջավայրը նոր մոտեցման կարիք ունի, մի խոսքով համապարփակ արդի գիտելիքների վրա հիմնված մոտեցում, իր բոլոր ուժեղ և թույլ կողմերով գրքի ապագան կապված է թվային աշխարհի հետ։ Թվային գրատարանը նաև նոր աշխարհ է վիրտուալ աշխարհում, որն ավելի հեշտ է և հասանելի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։